Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Saulius Bužauskas. Šioje katechezės laidoje norėčiau su jumis aptarti mergelės Marijos maloningosios kultą. Vilniaus šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje kabo vienas toks retas paveikslas, mergelės Marijos paveikslas, ir ta mergelė Marija pavaizduota tame paveiksle, maloningąją Mariją vadinama, nes per Marijos užtarimą, Marijos globą daugelis žmonių patyrė malonių ir labai yra įdomi to paveikslo istorija. Šiame paveiksle mergelė Marija nelaiko rankoje nei kūdikėlio Jėzaus, nei nusiteikusi taip labai, sakytum, pamaldžiai, nėra ta skausmingoji motina, kurią mes matome daugelį paveikslų. Ir šiame paveiksle Marija netrypia žalčio, kaip daugelį skulptūrų ir paveikslų yra įprasta. Marija šiame paveiksle pavaizduota kaip ta, kuri savo rankose laiko strėles ir jas sulaužiusi. Ir pasakojama, kad mergelė Marija laužo blogio strėles, visokio pykčio strėles. Ir šitas paveikslas taip pat turi tokią labai įdomią istoriją. Petro Povilo Vilniaus šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje kabantis paveikslas yra nutapytas pagal Faencos katedroje kabantį paveikslą. Ir dar vienas panašus paveikslas yra Varšuvoje, jėzuitų bažnyčioje, taigi galima sakyti, pasaulyje žinomi tik trys paveikslai ir vienas iš jų yra nutapytas būtent ir kabantis Vilniaus šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Šis paveikslas atgabentas į Vilnių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus rūpesčių. Jurgis Tiškevičius, kadaise buvęs žemaičių vyskupu, 1641 metais lankėsi Italijoje, kaip tik tai Faencos miestelyje, ir girdėjo apie tokią regėtoją moterį Joaną Kostumis, kuri buvo patyrusi mergelės Marijos apsireiškimų. Ir būtent jai, šiai moteriai, mergelė Marija pasirodė kaip ta, kuri savo rankose laužo strėles. Ir tos strėlės priminė Dievo bausmes, kaip suprato toji regėtoja. Ir Marija paragino pasirūpinti, kad ta moteris pagalvotų, kaip čia būtų galima nutapyti paveikslą ir vystyti pamaldumo kultą, pamaldumą į mergelę Mariją. Kaip tik tai tuo metu Italijoje siautė maras, užkrečiama liga ir daugelis žmonių tiesiog mirė nuo šios užkrečiamos ligos. Taigi paveikslas buvo nutapytas ir daugelis žmonių šaukėsi mergelės Marijos globos ir tas maras liovėsi ir šitai buvo keletą kartų, nes marai kartodavosi visame pasaulyje ir mūsų Lietuvoje marai kartodavosi kas 6-7 metus ir daugelis žmonių žūdavo. Taigi Jurgis Tiškevičius, žinodamas apie užkrečiamų ligų tokį didžiulį pavojų žmonėms, parsivežė šitą paveikslą ir laikė savo rūmuose. Ir kai jis tapo 1649 metais Vilniaus vyskupu ir šią tarnystę ėjo 7 metus, na, atsivežė šį paveikslą į Vilnių ir laikė savo rūmuose. Tuo metu dar dabartinėje apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vietoje stovėjo medinė bažnyčia ir kai užėjo tiesiog maro protrūkis, vyskupas su visa palyda pernešė iškilmingai tą paveikslą į bažnyčią. Ir kaip tik tai rūpinosi, kad Marijos maloningosios kultas Vilniuje plėtotusi. Ir buvo girdėjęs, kad reikia rengti atgailos pamaldas keletą dienų ir stengiasi tą pamaldumą puoselėti, rengti tokias atgailos procesijas, pasninkauti ir prašyti, kad Marija dalyvautų ligos sustabdyme, nes liga išmarindavo daugelį gyventojų. Ir kaip tik tai žinoma, kad Vilniuje vienas didžiausių marų yra buvęs 1710 metais. Ir tas maras buvo toks didelis, kad išmirė beveik 2/3 miesto gyventojų ir nebuvo kam jų tiesiog net palaidoti. Ir ištisą savaitės, gal net daugiau kaip mėnesį laiko žmonės gulėdavo nepalaidoti ir jėzuitų vienuoliai rokitai, Juozapo brolyje rūpinosi mirusiųjų palaidojimu. Ir įdomu, kad tikrai nebijojo vienuoliai patys susikrėsti maru ir tokį pasišventimą turėjo rūpintis būtent tais sergančiai žmonėmis ir troško palaidoti tuos, kurie jau mirė nuo maro. Ir žmonės iš tiesų buvo be galo nusilpę, be galo suvargę, badavo ir tikrai mieste buvo didžiulė tragedija. Tai dėl to, kaip sakant, to pamaldumo į Dievą labai reikėjo, nes žmonės suprato, kad jų jėgomis neįmanoma kažkaip išsigelbėti. Ir visi prisiminė mergelę Mariją kaip ypatingą asmenį mūsų tikėjimo kelionėje ir šaukėsi jos pagalbos. Ir prisiminta buvo kaip tik tai maloningosios mergelės Marijos atvaizdo kopija, kuri kabojo Vilniaus šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Ir kaip tik tai vėlgi buvo tas pamaldumas atgaivintas tokiais sunkiais laikais, kai tas maras siautėjo. Ir aišku, tas pamaldumas pasiekė tokie apogėjų, kai žmonės visiškai buvo nusilpę ir nematė jokios išeities, suvokė savo silpnumą, bejėgiškumą, beviltiškumą. Ir maloningoji Marija tų žmonių tikėjimų buvo to vienintelė viltis, kuri galėjo jiems padėti juos užtarti ir išsigelbėti iš tokios sunkios situacijos. Tai Petro Povilo bažnyčioje yra išlikęs paveikslas, kaip tik tai vaizduojantis, kaip mergelė Marija globoja visus tuos kamuojamus nepagydomų ligų žmonės ir taip pat globoja tuos, kurie rūpinasi nepagydomomis ligomis sergančių žmonių slaugimu ir taip pat jų palaidojimu. Dėl to 1761 metais Pranciškus Pelikanas, dailininkas, nutapė paveikslą Maras Vilniuje, būtent apie tuos įvykius vykusius 1711 metais. Ir tas paveikslas saugomas Vilniaus šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Ir tame paveiksle vaizduojami žmonės, kurie kamuojami maro, mirę žmonės ir juos slauganti žmonės. Ir virš jų visų yra būtent mergelės Marijos maloningosios atvaizdas. Kitaip sakant, tas paveikslas kaip tik tai pasakoja apie maloningoją mergelę Mariją, kurios atvaizdas yra gerbiamas altoriuje. Taigi šioje bažnyčioje turbūt bene vienintelė yra tokia tradicija, kaip sakant, pagerbti ne tik tai mergelę Mariją maloningąją, bet ir taip pat prisiminti to paveikslo istoriją. Paveikslas apie maloningosios mergelės Marijos kultą ir dėl to galima prisiminti ne tik tai tuos įvykius, kurie kadaise buvo tokie žiaurūs ir skausmingi daugeliu žmonių, bet ir prisiminti tų žmonių pamaldumą, tų žmonių tikėjimą, pasitikėjimą mergelė Marija, kuri yra vienintelė pagalba tokiais sunkiais atvejais, kai nebėra jokios kitos išeities. Ir mūsų Vilniaus šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, kurią dabar matome, yra pastatyta 1668 metais, tiksliau pradėta statyti. Ir jau paveikslas, mergelės maloningosios paveikslas kabėjo dar prieš šitą naują bažnyčią, kurią dabar mes lankome. Ir jis į ją buvo perkeltas iš senosios bažnyčios. Ir kas įdomiausiai, jau statant bažnyčią buvo pagalvota, kur tas paveikslas kabos, ir taip pat buvo pagalvota, kaip pavaizduoti to kulto istoriją, kaip pavaizduoti to kulto tokią visą vystimąsi. Ir nuostabu, kad visi, kurie gali ateiti į šitą bažnyčią, pamatys ne tik tai mergelės maloningosios atvaizdą, bet ir pamatys stiuko lipdinius, kurie supa šį paveikslą. Visi tie lipdiniai yra susiję su maloningosios mergelės Marijos kultu, su tuo pamaldumu į mergelę Mariją. Marijos altoriaus palubėje yra kaip tik tai vaizduojamas tas momentas, kai paveikslas yra perkeliamas į naujai pastatytą dabar mūsų lankomą bažnyčią ir pavaizduota stiuko lipdiniais, kaip neša vienuoliai paveikslą, daugybė žmonių maldingai nusiteikia ir taip pat tai procesijai vadovauja vyskupas, kurio rūpesčiu atvežtas tas paveikslas ir kuris skatino žmonės šauktis mergelės Marijos. Tai tikrai yra toks įamžintas momentas, pabrėžiantis to paveikslo tokią pamaldumo tradiciją. Na, taip pat yra pavaizduota, kaip vyskupas užtarė visą savo vyskupiją, visus žmonės, visus tuos, kurie serga, kurie yra kamuojami, reiškia, sunkių ligų, nepagydomų ligų, ir dėl to tai paskatinimas taip pat žmonės melstis ne tik už save, bet ir už kitus žmonės, užtarti kitus. Ir pats mergelės maloningosios Marijos atvaizdas taip pat yra tiesiog pratestas, jeigu taip galima sakyti, stiuko lipdiniais, nes Marija paveiksle vaizduojama, kaip sakėme, kaip ta, kuri laužo rankose ietis, strėlės tokias, ir stiuko lipdiniuose virš to paveikslo pavaizduotas Jėzus Kristus, kuris laiko strėlinę su strėlėmis, ir pavaizduotas Dievas Tėvas, kuris tarsi teikia nurodymus leisti tas strėlės, arba nuo kurio taip pat priklauso, reiškia, kaip vat, pasaulis toliau plėtosis. Ir mergelė Marija kaip ta, kuri labai yra arti žmonių ir jinai nenori, kad tie žmonės nukentėtų, kad tie žmonės būtų įkaitai blogio ar kažkaip patirtų didelės žalos. Dėl to labai mums, būnant prie šito paveikslo, ypač dabar, kai plėtojamas Dievo gailestingumo kultas, neišvengiamai kyla klausimas apie Dievo bausmę. Reiškia, žmonės, kurie meldėsi ilgus amžius prie šio paveikslo, visada taip svarstydavo, kad įvairūs sunkumai, nepagydomos ligos, marai yra tarsi Dievo bausmė už nedorą žmonių elgesį. Ir mergelė Marija yra kaip ta, kuri stoja žmonių pusėn Dievo akivaizdon ir kuri užtaria mus, kuri palydi mūsų tikėjimo kelionę ir padeda mums grįžti prie Dievo vizijos, pagal kurią žmogus turėtų gyventi, pagal viešpaties žodį, pagal artimo meilę. Ir Marija dėl to žmonėms buvo visada tokia artima, nes ji užjaučia žmonės jų reikaluose, užstoja nusidėlius ir juos gina, kokioje situacijoje jie bebūtų. Dėl to ir Marija vadinama maloningaja. Tarp kitko, toks kreipinys yra į mergelę Mariją ir mergelės Marijos litanijoje. Mes ją gerbiam kaip tą, kuri yra pati malonėmis apdovanotoji, kuri pati yra malonė mums, Dievo dovana bažnyčiai, Dievo dovana kiekvienam tikinčiajam, ir ji yra kaip ta, kuri užtaria, globoja ir lydi visus žmonės. Ir jos buvimas mums visiems yra tarsi tas Dievo dosnumo perteklius, Dievo rūpesčio mumis perteklius. Ir kaip tik būdami prie šio paveikslo galim ir mąstyti apie ankstesnių žmonių, mūsų pirmtakų žmonių tikėjimą, apie svarstymus Dievo bausmės tema, juk apie bausmę skaitome Biblijoje beveik 50 kartų pavartota šita žodis bausmė. Ir daugelį kartų tai yra kaip Dievo tam tikras nusistatymas žmonių akivaizdoje. Ir na, mes turim skaityti su tuo žodžiu ir galvoti, reiškia, ką jis mums reiškia, bet tai tikriausiai mūsų kitų laidų tema. Bet šito paveikslo istorija, šito pamaldumo istorija tiesiog yra ir mūsų visų tikėjimo istorija. Ir minėdami, prašydami Dievo gailestingumo, pasitikėdami Dievo gailestingumu, tiesiog esam tikrai tokioj akistatoj, tokiam akibrokšte su štai tokiu pamaldumu. Ir aišku, lankydamiesi šitoj bažnyčioj, prisimindami tikėjimo istoriją, žmonių pamaldumo istoriją, ir matydami, kad tas pamaldumas į mergelę Mariją maloningąją suklestėdavo būtent tuo met, kai kildavo tos epidemijos nepagydomų lygų vajai ir didžiulės grėsmės iškildavo žmonėms. Ir šiais laikais, kai atrodo medicina, taip pat kaip Dievo dovana, nepaprastai suvaldo ligas ir atrodo nekyla toks didžiulis užkrečiamų lygų pavojus, atrodytų, kuo būtų aktualus šitas kultas ir ta visa istorija, ar turėtų tęstinumą mūsų laikais. Maloningoji Marija, kaip ta, kurios užtarimu liovėsi maras, taip pat šiais laikais tikriausiai galėtų mūsų gyvenime, mūsų tikėjimo istorijoje dalyvauti. Tik tai mums turbūt reikia klausti, o kas yra mūsų laikų maras? Kas yra mūsų laikų užkrečiamos ligos? Kas yra tai, ką mes priimam kaip kažkokią bausmę, kaip kažkokį sunkumą šiais laikais? Kas plinta tarp mūsų tokio užkrečiamo ir atitraukia mus nuo Dievo, kas atitraukia mus vieną nuo kito? Ir lankydamiesi prie šito paveikslo, kaip tik tai galim pagalvoti, o ką simbolizuoja tos strėlės Marijos rankose? Ką Marija šiais laikais galėtų sulaužyti? Kas mus vargina ir nuo ko mes norėtume prašyti išvaduoti mus per mergelės Marijos užtarimą, kad Viešpats mus išlaisvintų per jos rūpestį, per jos švelnumą, per jos tarpininkavimą. Taigi šis paveikslas ir visi tie stiuko lipdiniai yra unikalūs mūsų Lietuvoje tuo, kad pasakoja visas altorius, ne tik tai paveikslas, bet ir visas altorius pasakoja tokia tikėjimo prieiga prie Dievo, kaip žmonės anksčiau prieidavo, kaip žmonės anksčiau suprato Marijos dalyvavimą mūsų tikėjime. Ir kartu tai neišvengiamai ir mus provokuoja. O kaip mes suprantame mergelės Marijos dalyvavimą mūsų tikėjimo istorijoje? Ar mergelė Marija yra tik ta, kuri visada nori mums padėti, ar jinai dar kažkokią kitą misiją atlieka? Ir tikriausiai šis paveikslas nutapytas ne tik tai tiem baroko laikams, bet jis, jo žinia turbūt yra visiems laikams. Ir visi, kurie lankosi prie šio paveikslo, na, yra kviečiami prisiminti ir pagalvoti apie tai, kas jų gyvenime yra tokio sunkiausia ir ko reikėtų prašyti mergelės Marijos. Reikia pasakyti, kad mes dažniausiai kreipiamės į mergelę Mariją turbūt tradicinėmis maldomis, kalbėdami rožinį, arba paprasčiausiai sukalbėdami sveika Marija maldą, arba tiesiog prašydami Mariją, padėk mums, Marija, ten tarpininkauk, užtark mus, palydėk mus prie Jėzaus ir padėk mums išlaikyti tikėjimą, nes tu daugelį kartų užtarėjai žmonės. Ir reikia taip pat priminti, kad mes gegužės mėnesį kalbame mergelės Marijos litaniją, tačiau yra ir mergelės Marijos maloningosios litanija, kurioje kreipiamės tradiciškai litanijos pradžioje į dieviškus asmenis, o paskui mergelę Mariją pavadinam įvairiais titulais ir tiesiog prisimenam jos istoriją ir kartu prašom, kad ji užstotų, kad ji pagelbėtų žmonių reikaluose, nes ji pati yra malonė, priėmė Dievo dvasiai, jinai gimdė vaikelį, maitino, nešiojo, ašaras liejo dėl jo ir vis tais litanijos kreipiniais pabrėžiama, kad Marija su meile tą darė. Per meilę, kurią Kristų gimdėjai, išklausyk mus, maloningoji mergelė. Tai kartu melsdamiesi prie šios mergelės Marijos atvaizdo, mes prisimenam, kad ji nėra tik tai tokia juridinė užtarėja, bet yra nepaprastai mylintis asmuo. Ir ji myli ne tik tai savo sūnų, ne tik tai myli Dievą, bet jai svarbus ir visi mes, kurie esam jo sūnaus sekėjai. Ir štai norėčiau paskaityti vieną tokią ištrauką iš mergeliai Marijai maloningajai skirtos maldos, kuri nors ir parašyta seniau, dabar primiršta, bet tokia jinai yra aktuali ir mes čia taip pat galime atpažinti ir savo poreikius. Mergelė Marija malonės pilnoji, atiduodame tau save pačius. Visa mūsų meilė, visa gyvenimą, visus darbus ir džiaugsmus, silpnumus ir kančias, suteik mums ramybę, vesk mus savo mylinčią ranką. Saugok mūsų šeimas, kad išliktume taikoje, padėk ugdyti vaikus, kaip tu ugdėjai savo sūnų. Mūsų viltie, su gailesčiu pažvelk į mus. Ir mokyk nenuilstamai eiti prie Jėzaus, ir kai suklupsime, padėk keltis ir grįžti prie Jo, per mūsų kalčių išpažinimą, per atgailos sakramentą, kuris gražina ramybę, padėk artėti prie Dievo ir nuolat kilti. Štai tokia malda, kurioje tiek daug vilties ir to troškimo grįžti prie to plano, prie tos vizijos, kurią turi kiekvienas žmogus, galima sakyti, savo gimimo dieną, savo krikšto dieną, savo pašaukimo priėmimo dieną, prie tos vizijos, kurią Viešpats sukūrė kiekvienam iš mūsų. Ir maloningosios mergelės Marijos atvaizdas mums visiems yra priminimas, kad Viešpats nepalieka mūsų vienų ir jis duoda daug dovanų, kaip mes sakome, malonių. Ir toji malonė viena iš svarbiausių yra tas išskirtinis tikėjimo žmogus, mergelė Marija, kuri padeda kiekvienam besikreipiančiam į ją ir padeda tokiuose visiškai beviltiškuose reikaluose. Ir tai yra priminimas, kad nėra situacijos be išeities, nėra situacijos beviltiškos, nėra pamesto kelio, visiškai prarasto kelio ir kad mergelė Marija yra kaip atsakas į daugelį tokių akligatvių, net ir šių laikų žmonėms. Mes ne visada suprantam tų nepagydomų ligų pasekmes, ne visada suprantam maro pasekmes, ypač šiais laikais, kai medicinos pasiekimai yra tokie dideli ir kai kiekvienas žmogus gali sulaukti medikų pagalbos. Tačiau dažnai vis tiek, net ir būdami ligoniniai, slaugydami savo artimuosius, kartais matom, kad ir medicina, šių laikų medicina yra bejėgi. Net ir tokių suvaldytų ligų atvejais atrodo, na, žmogus susirgo ir jam vaistai nepadeda arba na, dar kažkokios komplikacijos yra. Ir taip atrodo reikia neįmanomų dalykų išsipildymo. Reikia kažkokio stebuklo ir maloningosios mergelės Marijos atvaizdas primena, kad tokių neįmanomų dalykų išsipildymo yra buvę istorijoje. Jeigu liaudavosi marai, jeigu liaudavosi užkrečiamų ligų plitimas, tiesiog tokiu kartais netikėtų būdu, pačiu netinkamiausiu momentu, atrodo tada, kai tos lygos kaip tik tai gali plisti, o jos tiesiog liaudavosi, tai žmonės perskaitydavo kaip ženklą, kad čia dalyvauja mergelė Marija, nes jos užtarimo žmonės prašė, nes daugybę kartų ji per jos užtarimą, per jos maldą, per žmonių pasižadėjimą, pasiryžimą prie mergelės Marijos būti, žmonės patyrė tokių stebuklų ir didelių malonių, tai ir šį kartą mergelė Marija nepaliks žmonių vienišų, nepaliks žmonių nelaimiai ir tikrai padės, nes maro metu tikrai būdavo daug siaubo žmonių širdyse ir tas beviltiškumo išgyvenimas būdavo visada toksai nustingdantis. Jeigu lankysitės Vilniaus šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje ir stebėsite, ne tik tai apžiūrinėsite, ne tik tai maloningosios mergelės Marijos atvaizdą, bet ir paveikslą Maras Vilniuje, kuris pasakoja apie maloningąją mergelę, tai pamatysit, kad pastarajam paveikslė yra tiek daug tamsos, yra tiek daug tokių tamsių spalvų ir tai labai gerai išreiškia tą beviltiškumą, tą tokią nuolatinę mirties grėsmę, kur žmonės visiškai buvo netekę vilties. Ir kartais, žvelgiant į šitą paveikslą, į to paveikslo istoriją, kartais atrodo, kad pačio beviltiškiausioje situacijoje tikrai Marija maloningoji yra kaip ta, kuri gali tos vilties daugiau suteikti, daugiau gražinti. Jeigu anais laikais tiems beviltiškoje situacijoje esantiems žmonėms viltis grįždavo ir jie nenustojo melstis į mergelę Mariją, taip ir šiais laikais, kai daug žmonių atsiduria tokioj nevilties situacijoje, liūdesio situacijoje, tai va, tas Marijos toks pavadinimas maloningąją, Marijos asmens dalyvavimas žmonių tikėjimo istorijoje, Marijos užtarimas, Marijos tas buvimas ir iečių laužimas, visokių sunkumų, skaudulių, iečių, kurios mus žaidžia sulaužimas, mums yra nepaprastai gražus ženklas. Ir nuostabu, kad Lietuvoje nėra tiek daug išplitusių šių atvaizdų, tiesiog visai kitaip yra Marija pristatoma bažnyčiose, dažnai laikanti vaikelį arba Marija viena, bet vat, rankose laikanti ietis, Marija laužanti tas ietis, strėles laužanti, ji tokia nėra išplitusi ir ši bažnyčia tuo ir unikali, kad pristato mums visiems tos mergelės Marijos rūpestį konkrečioj situacijoje. Pristato taip pat ir tą žmonių pamaldumą į mergelę Mariją, ypač tose beviltiškose situacijose, kur nebuvo išeities. Ir dar įdomi tokia detalė, kuri šitam paveiksle išryškėja, tai Marija ne tik tai rankose laiko strėles, bet ji susijuosusi juosmenį virvelė, tai kaip tik tai primena tokį susivaldymą, tokį, primena tam tikrą tokį pagarbą kūnui ir kartu tokį aistrų suvaldymą, kas vis dėlto mums turbūt šiais laikais taip pat gali būti toks iškalbingas ženklas. Ir aišku, Marija gerbiama šiame paveiksle, nes pavaizduota du angelai, kurie laiko virš jos galvos karūną, tai už, kaip sakant, tokį Marijos tarpininkavimą, kai ji užtarė žmonės ir tiesiog sulaužo visokio blogio strėlės laiko rankose ir jas laužo, tai tiesiog yra ir paties Dievo išaukštinama, paties Dievo pastebima. Ir tą žmonės kaip tik tai taip norėjo pavaizduoti, išreikšti Marijos tokią ypatingą vietą tarp visų šventųjų ir tokią padėką kartu jai išreikšti, kad ji gerbiama kaip karalienė, kaip ta, kuri yra ypatingas asmuo, ypatingas žmogus tikėjimo istorijoje ir tarp visų šventųjų. Tai mergelė Marija maloningoji tegul visus žmonės palydi, globoja ir te padeda prisiminti, kad kiekvieno mūsų tikėjimo istorijoje nėra akligatvių, nes visuose tuose akligatviuose gali dalyvauti mergelė Marija ir mūsų užtarti ir padėti mums sulaužyti visokį blogį, visokias pagundas. Kartu šitas paveikslas gali nešti tokią žinią mūsų laikams, kad ir mes esam kviečiami ne tik tai prašyti, kad kažkas mus gelbėtų, kažkas už mus nuveiktų darbus, įveiktų blogį mūsų gyvenime, bet kartu tai yra priminimas, kad ir patys būtume neabejingi, atmestume pagundas, pastebėtume įvairius sunkumus ir ieškotume būdo, kaip juos įveikti. Ir kartais galbūt žmonės kreipiasi pas kunigą, prašydami, kad ten blogis jų gyvenime liautųsi, jei kunigas pasimels, o štai jie nieko galbūt ir nekeis, gyvens kaip gyvenę. Tai va, tas paveikslas kaip tik tai toks yra priminimas, kad pats žmogus turėtų taip pat dalyvauti ir besimelsdamas į Dievą, besimelsdamas į šventuosius ir pats vis dėlto apriboti galbūt kai kuriuos savo pasirinkimus, kažko atsisakyti, kažką sulaužyti savo gyvenime, nes kažkoks atsisakymas vieno ar kito dalyko, prie ko mes esam prisirišę, kas yra mums labai svarbu, gali atrodyti ir skausmingas, ir nemielas, ir sunkus, bet štai mergelė Marija šitam kely gali būti tuo priminimu, kad esam visi kovoje, esam visi raginami pasirinkti tai, kas geriausia, ir esame kviečiami atpažinti visokį blogį, kuris mums dabar ir ateity gali kenkti. Tai kadaise Jurgis Tiškevičius, atveždamas šį paveikslą į Vilnių, tikrai labai tikėjo mergelės Marijos gale dalyvavimu žmogaus tikėjime, ir jam taip rūpėjo, kad žmonės patirtų pagalbą ir patys tos pagalbos prašytų. Dėl to jis dar būdamas ne tik Vilniuje, bet ir Žemaitijoje, vyskupaudamas steigė ne tik mokyklas ir rūpinosi vargstančiais, bet tiesiog labai ragino nemokamai laidoti neturtingus žmonės, tiesiog neimti jokių aukų ir suteikti visą reikalingą pagalbą, paguodą laidotuvėse artimiesiems mirusiųjų, nes jam taip rūpėjo tie paprasti žmonės ir taip norėjo, kad vis dėlto jie nepasiliktų savo tam varge, bet matydami liudijimą, kitų krikščionių liudijimą, matydami bažnyčios liudijimą, kiltų viltimi, kiltų meilė tokio, kiltų džiaugsmu ir prisimintų, kad vis dėlto nėra vieniši šitam pasaulį ir kad gali patirti reikalingą pagalbą. Tarp kitko, Jurgio Tiškevičiaus rūpeščių Vilniuje būtent įsteigta pirmoji vargšų ligoninė. Ir kaip tik tie sunkus maro metai, sunkus nepriteklio metai buvo tiesiog tokių ženklų, kad reikia kažką daryti, jog žmonės neliktų visiškai be globos, be pagalbos. Ir Jurgis Tiškevičius rūpinosi ne tik tai, kad va, tas pamaldumas į mergelę Mariją plistų, kad ne tik tai žmonės šauktųsi dangaus pagalbos, bet ir pats norėjo būti tuo dangaus įrankiu, dėl to steigė vargšų ligoninės, galima sakyti, tas pamaldumas į maloningąją mergelę Mariją jį paskatino atsigręžti į paprastus žmonės, atsigręžti į silpnuosius, į vargšus, į tuos, kuriems reikia pagalbos. Ir jis pats, keliaudamas po vyskupiją, matė, kiek daug žmonių galbūt galėtų išgirsti Dievo žinią ir jos neišgirsta dėl to, kad bažnyčios yra toli. Ir jisai skatino didikus turinčius lėšų bajorus statyti bažnyčias, jas funduoti, išlaikyti, kad žmonės galėtų iš savo kasdienybės, iš savo tokios rutinos, iš savo tamsių dienų turėti šventę, ateiti į Dievo namus, garbinti Dievą, priimti viešpatį, išgirsti apie Dievą, išgirsti apie Mariją, kuri rūpinasi mažaisiais, silpnaisiais ir tais apleistaisiais žmonėmis. Taigi maloningosios mergelės Marijos atvaizdas mums primena turtingą šio pamaldumo tradiciją, kuri šiais laikais yra tokia turbūt gal nuslopusi, nes tiesiog į kitą mergelės Marijos misiją atkreipiam dėmesį, prisimenam kitaip mergelę Mariją. Tačiau, kai kalbėsime mergelės Marijos litaniją, kai ją gėdosime, ir prieisime prie kreipinio mergelė maloningoji melski už mus, galim prisiminti, kad mergelė Marija dar angelo buvo pavadinta malonėmis apdovanotoji, malonės pilnoji, kaip ta, kuri apsti Dievo gailestingumo, Dievo gerumo, Dievo rūpesčio mums, kaip ta, kuri nepasilaiko tų malonių sau, bet kaip ta, kuri tas malonės nori ir mums dalinti, galbūt paradoksaliais būdais, galbūt mums iki galo net ir nesuprantamais būdais, kaip ir šiam paveikslė pavaizduota, galbūt mums atrodo tai svetima, niekas tarsi nelaido į mus jokių strėlių, niekas nelaido jokių iečių, galbūt mes nematom, nepastebim, bet galim tiesiog atrasti vis tiek, su kokiais išbandymais susidurėm šiais laikais ir tiesiog atrasti, o kuo mums mergelė Marija šiandien gali būti maloninga ir kur gali mums padėti, užtarti ir kaip lydėti mus. Taigi, mėly radijo klausytojai, visada prisiminkime mergelę Mariją kaip tą, kuri yra be galo įvairiais titulais apibūdinta ir tie titulai ne šiaip sau yra iš piršto išlaužti, ne šiaip savo sufantazuoti, sugalvoti kažkieno, bet jie turi labai tokią turtingą istoriją ir ta istorija susijusi su visų mūsų tikėjimo protėviais. Ir melsdamiesi tais titulais, ypač vat, kaip ir šiandien aptarėme į mergelę Mariją maloningąją, galim prisiminti, kiek daug žmonių jį užtarė, lydėjo ir saugojo. Kalbėjom apie mergelę Mariją maloningąją, laidoje dalyvavo kunigas Saulius Bužauskas.